Radijsko predavanje trećeg programa direktno ćemo prenositi iz studija 4 Radio Niša. Podsećamo vas da smo povodom obeležavanja 5 decenija postojanja redakcije prošle godine pokrenuli ciklus javnih radijskih predavanja naših vodećih teoretičara i stručnjaka iz oblasti društvenih nauka i humanističkih disciplina, koja su emitovana iz studija 6 Radio Beograda. U novoj godini nastavljamo sa radijskim predavanjima. Ovoga puta gost trećeg programa je sociolog Dragan Žunić, koji će govoriti o temi Zašto sam estetički formalist?
U uvodu ovoga predavanja o estetičkom formalizmu, tačnije o primatu forme u oblasti estetskog i umetnosti, kao stanovištu koje branim, najpre bih želeo da se osvrnem na pitanje svrhe tematizacije i pre svega javne prezentacije jednoga, kako izgleda, striktno akademskog problema, kao što je problem forme u estetici. Naime, može se smatrati da je takva prezentacija u uslovima sveopštega vrednostnog rasapa, privrednog pada i političkog rasula, koji ne samo da zaslužuju, već i zahtevaju neodložno naučno istraživanje i po mogućstvu na tome naučnom istraživanju zasnovano filozofsko promišljanje, da je naime takva prezentacija svojevrsni luksuz, pa čak i zatvaranje očiju i ušiju pred mučnim prizorima našega svakodnevlja i neveselim društvenim izgledima. Osim toga, svedoci smo narasle, ja bih rekao i sa master i doktorskim studijama, još više naduvane mase akademskih radova različitog standarda, u kojima se manje više korektno, pa i na visokome nivou, ali i na nivou osrednjosti, obrađuju mnoge akademske teme i time osvajan solidan nivo neophodne, ali u duhovnom smislu nedovoljne tehnike filosofiranja. I to je sve. U isto vreme opada razumevanje značaja filosofije i duhovnih nauka u institucionalizovanom korpusu obrazovanja, a u najavi je i prava redukcija, restrikcija kurseva iz oblasti filosofije i humanističkih nauka po ugledu na već uočene svetske trendove. To je neka pragmatičko-profiterska seča, uslovno rečeno, neproizvodnih, a k tome još i potencijalno subverzivnih glava. Teško je da će ovoj antifilosofskoj pošasti moći da se suprotstavi manje ili više korektni filosofski akademizam. Mi naime dobro poznajemo krajnje domete akademizma umetnosti, ovladavanje pojmovima, metodama, tehnikama koncipiranja, produkovanja, izvođenja. Onda dobijemo dovršenost i čak savršenstvo školskih zadataka i ništa više. Umetnost bez umetnosti, zapravo tehne bez poiesis, koja nije sasvim nepotrebna, ali koja je samo donja platforma, neophodna, ali ne i dovoljni uslov, neophodna ali ne i dovoljni uslov umetničkog, kulturnog, duhovnog uzleta. Tako isto stoji stvar i sa filozofskim akademizmom, filosofije bez filosofiranja. Dakle, ja sam protiv filozofskog akademizma i naučnog, naravno, odnosno akademske filosofije, akademske filozofske estetike, u kojima se demonstriraju, na primjer, tehnička odgovornost, urednost i potpunost propisanog i očekivanog postupanja, koje, da ponovim, smatram neophodnim uslovom nekih, ali ne svih filozofskih žanrova. Zatim, poznavanje recentne teorije tematizovanih problema, što je prethodni uslov naučnih pristupa, i time se naravno stiču potrebni koeficijenti, zvanja i statusi, ali se često gubi svaka veza mišljenja sa našim opstankom. Zato moj odgovor na naslovno pitanje zašto sam estetički formalist, a ovde je naime prvo lice jednine samo, da tako kažem, izazivački retorički manir i pre izraz jedne teorijske modestije nego nepromišljene majestatičnosti. Dakle, taj odgovor dobija posebno svetlo iz ugla estetičkog stanovišta koje ja inače zagovaram, stanovišta estetike kao filosofske teorije estetske kulture, to jest teorije i estetskog i umetnosti. Dakle, neke vrste antropološke estetike, a ne estetike kao filosofije umetnosti, što je inače preovlađujuće estetičko stanovište u poslednja dva veka. Kada sam pre nekoga vremena, možda prošle godine, u neformalnom razgovoru rekao jednoj našoj koleginici da sam estetički formalist, ona je pogledala sa malom nevericom uz komentar otprilike, ma hajte profesore, šalite se. Takva reakcija bi trebalo da znači da je da u estetičkom formalizmu ima neka unutrašnja i već dobro poznata i ispitana pogreška, neka, dakle, mana. Tako se u ostalom formalizam i uopšte određuje kao skoro leksikonski, kao prenaglašavanje spoljašnje strane stvari i ljudske delatnosti u odnosu na sadržaj, suštinu i tako dalje, umetnosti već kao istovrsno odvajanje forme i sadržine, ali se tu uvek dodaje da se sadržina i forma, dakle, prosto stereotipno, ne mogu do kraja razdvajati jer se međusobno uslovljavaju i tako dalje. To je naime jedno schematizovano uređivanje odnosa između pojmova sadržina i forma na bazi, rekao bih, neizbežnog reciprociteta i uzajamnosti svega što postoji u svetu i životu, i takvo schematizovano uređivanje ovih odnosa ne doprinosi previše estetičkom savlađivanju ove problematike. Čak ni onda kada ga podržavaju poznati i najpoznatiji estetički formalisti, kao što je, na primer, kako se obično smatra, Edward Hanslick, koji kaže da u muzici mi vidimo da su sadržaj i forma, građa i oblikovanje, lik i ideja stopljeni u jedno, nejasno, neraskidivo jedinstvo. Da je specifičnost muzike da ima neodvojivu formu i sadržaj, da u muzici ne postoji sadržaj nasuprot formi, jer ona nema forme iznad sadržaja i tako dalje. Naravno, sadržaj muzike je isključivo za njega muzikalni, to je tema, odnosno to su teme, i još za naše svrhe bolje kaže, sadržaj muzike su forme pokrenute tonovima. Ali ako jedan od najpoznatijih istraživača istorije estetike i istoričar estetike, Vladislav Tatarkević, može da napiše sledeće: formalizmom biva nazivano gledište da je estetski važna samo forma, pa dalje, tema formalizma u umerenom obliku zvuči kao u Le Corbusier-a, u pravom umetničkom delu najvažnija je forma, najvažnija. U krajnjem obliku, kaže on dalje, ona zvuči kao u Vitkjevića, važna je samo forma. Ako je to tako u ovome tekstu, onda ja mogu i ostati samo deklarisani estetički formalist, makar u korbizijevskom umerenom značenju, da je u umetničkom delu forma najvažnija. Ne, dakle, samo važna forma, nego da je najvažnija. U svakom slučaju nije od značaja da li je neko estetički formalist ili ne, već šta je na tome stanovištu napravio, to jest da li nam je svojim naglašavanjem ili prenaglašavanjem forme, odnosno primata forme, pomoga u razumevanju suštine estetskog i umetničkog dela umetnosti, ali i suštine našega čulno, nagonsko, emocionalnog i duhovnog bića. Ili nam, naprotiv, zamagljuje pogled i udaljava nas od razumevanja i od onoga što bi trebalo razumeti. Dakle, ja sam ovom naslovnim deklarisanjem u formi pitanja želeo zapravo samo to da naglasim primat forme u estetskome i u umetničkome delu, umetničkome aktu, i da to u najkraćem za svrhe ovoga predavanja ukratko obrazložim. To još znači da bih se prethodno morao izjasniti u pogledu postojećih formalizama i u pogledu upotrebljenog pojma forme, što bi naravno bio posao koji nadmašuje i moje trenutne snage i naravno vremenske okvire ovoga predavanja. Najpre bih se morao ograđivati od herbartovskog formalizma, s obzirom da ne smatram da postoji neki sistem van vremenskih formi. A što se ruskog formalizma tiče, govorim o najpoznatijima, naime, smatram da je u ruskom formalizmu, to je sasvim zasnovan kao izbjegavanje ne toliko kontekstualnih momenata, već psihologizama, sociologizama, istorizama i tako, istoricizama. Međutim, ja smatram da značenje i pre svega smisao dela jesu konstelacione prirode, dakle da i estetsko zrači nekim smislom, Da, dakle, smisao nije izvan kontekstualnih horizonata, pa se ne može dokučiti samo imanentističkim pristupima i da prosto nije prihvatljiva ni neka imanentistička koncepcija smene, odnosno evolucije književnih formi i tako dalje. Inače se po raznim leksikonima i monografskim studijama o problemu forme mogu naći različiti pojmovi i formalizma i forme. U leksikonu suvremene umetnosti koje je priredio kolega Šuvaković ima negde 15-ak formalizama. Verovatno bi se taj broj mogao u nekoliko da smanji u nekoj kritičkoj reviziji, zato što neki od navedenih formalizama prosto se ne razlikuju suštinski i k tome jedni proizlaze iz drugih i tako dalje. Pošto ne mogu sada ograđivati od svih njih, prosto treba da ocrtam sopstvenu poziciju. Što se pojma forme tiče, u jednom svom radu je svojevremeno Ivan Focht nabrojao 24 značenja, naime 24 pojma forme. Kod Tatarkivića sam ja prebrojao 14. U onome pregledu istorije estetike 20. veka kod Perniola ima 6 osnovnih značenja reči forme, ima 10 formalističkih koncepcija unutar estetike forme. I ja se onda u svemu tome nisam naprosto opredeljivao, već sam zaključio da ja stalno i sistematski koristim splet aristotelovskih i, rekao bih, šilerovskih kategorija i poetičkih pojmova. Najpre, ne bih nikako odustao od shvatanja da je umetničko stvaralaštvo zapravo formativno kreativno delovanje, to je delovanje onoga koji formira tvar, tradicionalno rečeno delovanja forme kao aktivnog principa na uslovno pasivnu građu sveta i života, koja će činiti ono što se naziva formirani sadržaj dela. I inače tu ima sada još mesta za raspravu o odnosu forme, građe i sadržaja umetničkog dela. Zapravo ovaj opšti metafizički princip dugo već, meni se čini i danas, najubedljivije deluje u teoriji umetničkog stvaralaštva, ovaj aristotelovski tvar forma, a i najbolje se ilustruje primerima iz ove oblasti. Dakle, da je forma ono kako nekoga šta. Kada se shvati ne metafizički, dakle ne ontološki, već antropološki, onda pojam forme postaje ključan u određivanju ljudskog bića, to jest u koncepciji samodelatnog kultivisanja ljudskog bića formama, kao na primjer kod Fridriha Šilera, tako što se naše animalno, nagonsko biće mora najpre učiniti estetskim da bi bilo raspoloživo za moralno. A u umetnosti takvoga kultivisanog čoveka, to jest u jednome, kako bi Šiler rekao, stvarno umetničkom delu, sadržina ne treba da bude ništa, a forma sve. Zato što, kako kaže ovaj pesnik i teoretičar, predmetna sadržina nas ograničava i sputava, dok se samo od forme može očekivati prava estetska sloboda. I onda sledi ono čuveno mesto da se stvarna umetnička tajna majstora sastoji u tome što on formom uništava građu. Zašto Šiler koristi reč koja znači, fertilgen naime, znači uništiti, zatrti, istrebiti, izbrisati? Zato da bi naglasio, valjda kako građa, ta građa nestaje kao građa, štof naime, a opstaje samo kao formirana, estetska i time oslobađajuća. Ali da Šiler nema u vidu samo neku formu kao ideju, duh, slobodu, ono opšte što nas uzdiže iz animalnoga, vidi se već po tome što govori kako umetnik mora obradom, to je dakle drugi nivo pojma forme, umetnik mora obradom da prevlada granice i izabranog umetničkog roda i same građe ovoga materijala. Da naime u lepoj umetnosti i najfrivolniji ili najozbiljniji predmet mora biti obrađen da bismo dobili lepu, slobodnu umetnost, a ne neku didaktičku, moralističku, tendencioznu i tako dalje. Taj motiv, dakle, građa mora biti obrađena, formirana. Taj motiv uništavanja građe formom iskoristio je Lav Vygotsky za tumačenje kako je on rekao, čuda umetničkog pretvaranja vode u vino, to jest transformisanja neposrednog utiska strašnih događaja u estetski doživljaj. Sa ubeđenjem da se u tome učinku umetničke forme, dakle da u tome učinku umetničke forme leži mogućnost, pod navodnicama, uživanja u tragičnome, strašnome, jezivome neke životne građe, nekoga dešavanja, jeli? Da tu leži mogućnost katarse i tako dalje. Ako uz stvaralački akt razmotrimo, što se forme tiče, i samo umetničko delo, tu nam je na raspolaganju važan, po mome mišljenju, po nekima takođe, valjda i po samome Aristotelu, bar prema tekstu poetike, najvažniji pojam poetike. Aristotel govori najviše o sledećem. O tome kako treba sastavljati priče, o sklopu događaja, sastavu događaja kao najvažnijem u tragediji, naime to je sintagma pragmaton systasis, o preokretu i prepoznavanje koji treba da dolaze iz samoga sklopa i sastava priče, o tome da sažaljenje i strah mogu nastati iz samoga sklopa, sastava događaja i na još nekoliko mesta upravo o onome što mi prevodimo kao sastav događaja, sklop i tako dalje. Poznato je da je u nekim intervencijama na tekstu poetike pokazano kako zapravo umjesto ključne sintagme prečišćavanje osjećanja, pathematon katharsin, treba da stoji pragmaton systasin. To je intervencija makedonskog filologa Petruševskog. Dakle, pojmovi sklopa ili sastava događaja, sistema i slično. Svakako sklop događaja, sastav događaja, sklapanje priče i dela drugih umetnosti, naravno, može se uzeti kao jedan od sinonima pojma forme. Zato što iz forme, kao sklopa elemenata, da se nazire se ono suštinsko umetničkome delu, ono što nam delo posreduje, šta god to bilo. Ja sam onda sklon da iz ovakvog shvatanja suštine pesničke umetnosti i umetnosti uopšte, pomislim kako je pravi sinonim za formu i pravo ime za svako stvoreno delo, a ne samo muzičko delo, kako mi to po navici radimo, kompozicija. Dakle, kompozicija, sastavak. Nije nadalje nužno da na ovaj način shvaćena forma kao sklop elemenata završi u takozvanoj velikoj teoriji, teoriji reda, harmonije, proporcije broja, kako, čini se, stoji kod Tatarkjevića. Na jednom je mestu Adorno je napisao u estetičkoj teoriji da se pojam forme ne može potpuno redukovati na matematičke proporcije kao što je uobražavala starija teorija. Naime, već dugo u umetnosti borba protiv celovitih, srazmernih, pa i sjajećih formi, harmoničnih formi, ukazuje na rasap ili lažnost celovitosti, srazmernosti i sjaja, koji nam se nameću, nude se, ali se i nameću ideološki ili tržišno, svejedno. I to je naravno druga strana pojma forme. Tamo bi se možda moglo da radi, naročito kada su u pitanju neke kategorije kojima se obeležava savremena umetnost, moderna i savremena, možda bi se čak moglo govoriti paradoksno rečeno o formi amorfnoga, a i da se to onda naravno veže za probleme uzvišenog. Da je ovako shvatanje forme živo u umetnosti potvrđuje bar meni jedan književnik značajnog formata, Orhan Pamuk, naime. Napisao je u knjizi svojoj Istanbulu sledeće: za jednog slikara nije važna istina predmeta, već njihov oblik. Za romanopisca nije važan redosled događaja, već njihov sklop. A za pisca memoara nije bitna autentičnost prošlosti, već njena simetrija. Orhan Pamuk zacelo nešto zna o umetnosti iznutra. A rekao bih ume to da izrazi i diskursivno. Nedavno sam takođe pronašao slično shvatanje kod Alfreda Hitchcocka, koji se, rekao bih, razume iznutra takođe u filmsku umetnost. Kaže, tajna se nalazi u načinu na koji su delovi priče sklopljeni. Ovako shvaćena forma kao sklop elemenata nije naprosto neka puka čulna forma. Ona nadilazi sopstvenu čulnost, jer nam u konstelaciji čulno predstavljenih elemenata kompozicije nagoveštava nešto nadčulno, duhovno, i možemo to i nekako drugčije zvati. To je estetska forma. Mislim da je i Kant morao ipak, tamo gde se dotakao problema umetnosti, da je morao koristiti pojam forme u ovome značenju, a ne samo u transcendentalističkom, onako kako očekujemo, značenju apriornih formi čurnosti. Otkud mi sada, Kant, otkud ovaj priključak? Ja sam taj priključak video u jednome stavu o lepome prikazivanju ružnih predmeta, koji sasvim nalikuje onome dobro poznatom iz Aristotela. Kant kaže, lepa umetnost pokazuje svoju izvanrednost upravo u tome što lepo opisuje one stvari koje bi u prirodi bile ružne ili se ne bi dopadali. On sad objašnjava da to leži u prirodi predstavljanja, zapravo govori o učinku forme. A kao što je svima poznato, jel da, kod Aristotela se govori o tome da ima stvari koje nerado gledamo u njihovoj prirodnoj stvarnosti, ali kad su naročito brižljivo naslikane, onda ih sa zadovoljstvom posmatramo, pa se radi o najodvratnijim životinjama, mrtvacima i tako dalje. I on takođe objašnjava zašto tu, osim prepoznavanja, zašto, otkuda to zadovoljstvo i kako je moguće to paradoksno zadovoljstvo. Pasaži ovi i Aristotelov i Kantov i kod jednoga i kod druga filosofa upućuju zapravo na način obrade građe, na ono kako, dakle, na formu. Kakav se to zapravo pojam forme uvukao u Kantovu kritiku moći suđenja, odnosno u kritiku estetske moći suđenja? Na jednom mestu on kaže da genije daje bogatu građu, tvar naime, štof, za lepe umetnosti. Ali da je za obradu te građe i njenu formu potreban školovani talenat, jer forma nije plod nadahnuća, već mukotrpnoga traganja i rada umetnika. Pošto mi znamo da kod Kanta genij proizvodi i estetske ideje, prepune estetskih atributa, i to je zapravo srž umetnosti. Ja spadam u one koji umetnost određuju kao čulotvorenje estetskih ideja, sasvim kantovski. Onda kaže da su estetski atributi zapravo forme koje nadilaze pojam. I zato su estetske ideje ineksponibilne predstave u obrazilje. Ne mogu se izložiti. Kada bi se mogle izložiti, umetnička dela ne bi bila potrebna. Tu će biti, po mome mišljenju, jedan od glavnih problema sa radovima konceptualne umetnosti, koji se zasnivaju ne na estetskim idejama, nego na pojmovima razuma, a oni se naravno mogu samo ilustrovati, kao što bi rekao Kant, kao u anatomiji. Najzad, govoreći o formama u lepim umetnostima, o dopadanju formi u estetskom prosuđivanju, ispisao je, ja bih čak rekao, lozinku estetičkog formalizma. Da se kaže, ono što je suštinsko u svakoj lepoj umetnosti sastoji u formi koja je za posmatranje i prosuđivanje svrhovita, u kojoj je zadovoljstvo u isto vreme kultura i duh privoleva za ideje. Šta god anegdotski kružilo Kantovoj omrazi na muziku i o njegovoj opštoj amuzičnosti, upravo ga je fenomen muzike privoleo da iskaže najvažniju reč o duhovnoj dimenziji muzike. Kaže da forma povezivanja oseta u harmoniju, melodiju služi, pošto estetske ideje nisu ni pojmovi, ni neke određene misli izrazive govorom, dakle služi da izrazi estetsku ideju, neke povezane celine neizrecivog obima misli, shodno određenoj temi koja sačinjava onaj afekt koji vlada u tome komadu. Dakle, to je put na kojem će biti utvrđeno da forma svrhovitosti ukazuje na neizrecivi natčulni substrat naše duševnosti. On je i završio, kao što je poznato, taj deo kritike moći suđenja pozivanjem na očelotvorenje moralnih ideja, naime da je ukus moći prosuđivanja očelotvorenje moralnih ideja, da je pripremna obuka za pravo razvijanje moralnih ideja i kultivisanje moralnih osjećanja. Dakle, kod Kanta nas pojam forme vodi bez moralističkog kontaminiranja suda ukusa prema estetskim idejama i dalje prema nadčulnome, prema moralnome osjećanju, i takvo vraćanje iz očišćenog suda ukusa na dimenziju moralnosti ljudskog bića, pa i njegove umetničke produkcije i estetske recepcije, mogao je biti uzor, takvo vraćanje je moglo biti uzor na i drugim filozofima, ali nekada i nije bilo. Kod Hanslika ćemo također naći nešto o duhovnom značenju muzike, koje naravno počiva također u formi. Najzad, shvatanje forme kao sklopa elemenata mora se suočiti sa činjenicom da sve stvari na svetu imaju upravo takvu formu i da preostaje posao razlikovanja neestetskih, estetskih i umetničkih formi. Dakle, glavni problem kod ovakvog shvatanja značaja forme umetnosti jeste razlikovanje neestetskih predmeta i pojava, estetskih fenomena, najzad umetničkih dela. I naravno, sada najpoznatiji poduhvat te vrste izveo je Heidegger u značajnim predavanjima iz 36. godine pod naslovom Izvor umetničkog dela, gde je razlučivao, kao što se zna, stvar, oruđe, odnosno tvorevinu ili zarđevinu, kako se već prevodi, i umetničko delo, to jest ono stvarno stvari, oruđevno oruđe ili delovno dela i tako dalje. Načuvši, kako kaže, govor same stvari, koja mu je došapnula da se umetničkome delu zbiva događa istine, kao otvaranje bivstvujućega u njegovom bivstvu i tako dalje. Da je umetnost samopostavljanje istine bivstvujućega u delo, istine kao neskrivenosti bivstvujućega koje biva na način lepote, to jest kao lepota. Usput bih rekao da to što Heidegger na jednom mestu kaže kako je umetnost do sada, to jest do njegovog zaokreta ka samopostavljanju istine u delo, da je, kaže, ipak imala posla sa lepim i lepotama, ne sa istinom. To naprosto nije tačno kad se poznaje istorija pojma umetnosti. U mnogim shvatanjima je umetnost imala posla sa istinom, a ne samo sa lepotom. Naravno, meštar nije propustio da obeleži sve tradicionalne načine razmišljanja o ovom pitanju kao manje vredne od jednog umnijega osjećaja ili raspoloženja, pri čemu se možemo pitati kako je moguće da mu je osjećaj, odnosno raspoloženje, važnije u filosofiji, a ne u umetnosti. Ali je zapravo tako. I kao neku vrstu nasilja mišljenja nad stvarnim stvari i prepada na stvarno stvari, naime, tako definiše ove tradicionalne pristupe. Sad, ja koji vršim takav prepad, ne previđam činjenicu da je majstor, jer ipak je majstor, uzeo razmatranje pojmovni par tvar forma, dakle hile morfe, štof form, ističući da razlikovanje tvari i forme jeste na ovaj ili onaj način naprosto pojmovna schema za svu teoriju umetnosti i estetiku, ali da su forma i sadržaj, ovde govori sadržaju, istovremeno i pojmovi celoga sveta, te da ni u njih ne možemo imati poverenje, jer su i ti pojmovi prepad na stvarno stvari, i da dominantno estetički sklop tvar-forma jeste u njoj nasleđeno, a ne izvorno određenje suštine umetnosti. Nasleđeno iz iskustva oruđa i oruđevnosti oruđa. A inače, veoma često koristi pojam sklopa, što bi moglo biti indikativno. Za njega je, kao što znamo, estetičko postavljanje pitanja o suštini umetničkog dela pod vladavinom baštinjanog izlaganja svekolikog bivstvujućega, dakle, to je jedan tradicionalni zaborav bivstva i sada se ne može ulaziti u neminovno, opširno i razuđeno razmatranje Heideggerove koncepcije. Ako ništa drugo, onda zbog mnoštva novo uvedenih metafora sa kojima se ne izlazi tako lako. Na kraj, pre svega, sa, rekao bih, ne sasvim prozirnim i na prvi pogled efektnim metaforama sveta i zemlje, koji bi trebalo da substituišu neke tradicionalne estetičke kategorije. Ali zapravo sam pomenuo Heidegger zbog sledećega. Naime, čitav taj njegov napor destruiranja estetičkog shvatanja umetničkog dela kao estetskog predmeta, koji se, kako on kaže, ne samo čulno doživljava, već je se suština kao i suština umetnosti ima da razume iz toga doživljaja, naime, napor zamenjivanja tradicionalnog i skrivajućega tvar, forma, sklopa novovedenim figurama, čitav se taj napor završio iznenada u njihovom restauriranju sa jednim ontološkim obavezivanjem. Na samome kraju, naime, u pogovoru Heidegger kaže, po ko zna koji put, da je istina neskrivenost bivstvujućega kao bivstvujućega, da je istina istina bivstva, a da lepota nije tek pored ove istine, već da je pojavljivanje kao bivstvo istine u delu i kao delo zapravo lepota, pa tako lepo spada u događanje istine, a nije tek nešto relativno u odnosu na dopadanje i samo kao predmet dopadanja. To je, da primetim, još uvek očuvanje distance prema subjektivnosti dopadanja. Onda se odjednom priznaje da lepo, pri svemu tome, počiva u formi, izričito, ali samo s toga što je forma, što se je forma jednom već, kako on kaže, rasvetlila iz bivstva kao bivstvujućeg. I onda sledeće. Tako se bivstvo dogodilo kao eidos, ideja se sklapa u morfe, sinolon jedino celo od morfe i hile, naime ergon, jeste na način energije. Na ovaj način prisutnosti, kaže, biva aktualitas, onoga ens actu, aktualitas biva stvarnost, stvarnost biva predmetnost, predmetnost biva doživljaj. I to je ono u zapadnoj istoriji umetnosti svojstveno, čitavoj toj istoriji svojstveno, naročito podudaranje lepote sa istinom. Ta se završava Heidegger, ova se umetnost tako malo može shvatiti iza sebe same uzete lepote, kao ni iz doživljaja, ako uopšte metafizički pojam umetnosti seže u njenu suštinu. Dakle, ovde su, kao što vidimo, vraćeni u igru određivanja biti umetničkog dela i umetnosti. Vraćeni su i forma kao sklop, i delo kao tvar, oblik, sklop, kao sastavak, kao kompozicija, i doživljaj stvarnosti bivstvujućega, uz uslov njihove bivstvene i interpretativne nesamostalnosti i nedovoljnosti, to je njihovoga utemeljenja i legitimisanja u lepotno istinosnoj neskrivenosti bivstvujućega, zapravo legitimisanja morfe u ideja. Dobro, to smo zapravo i hteli. Uz neskriveni estetički, o sebi govorim sada, estetičko-subjektivistički pristup, u kojem se pretpostavlja subjektivno naslućivanje ili pripisivanje smisla, a ne istine, u doživljaju svrhovitosti, svrhovite forme umetničkog dela ili estetske pojave. Heideggera, kao što se zna, ne zanima estetika, ne zanima estetsko, estetska ideja, estetska forma, doživljaj. A ja bih rekao da tamo gde se hotimično sklanjaju ovi pojmovi u pokušaju razumevanja bivstva umetnosti i umetničkog dela, da se ostaje u granicama iz sadržine deriviranoga i retorički posredovanoga sadržaja navodno u delo samopostavljene istine, koje se samopostavljanje može izložiti jedino na primerima poetskih filosofema gnomičkih pesnika, odnosno iz kompozicije forme izvučenih gnomičkih stihova, dakle u nekoj gnomičkoj redukciji smisla dela. I može se također izložiti na primerima predmetno prikazivačkog slikarstva. U suočenju, na primer, sa muzikom, ova schema ne radi. To zato što istina umetničkog dela, pod navodnicima istina, zapravo smisao koji nam se delom odškrinjuje, nije izvan forme. Za tumačenje ostaje još i činjenica da je ovakvo ontološko utemeljivanje suštine umetnosti u istini bivstvujućega, to jest u bivstvu, ostalo slepo i gluvo za etičku problematiku bar jednoga načina na koji se istina smešta u bivstvujućemu, to jest načina bivanja istine. Među njima je, i kako bi on rekao, državno utemeljujuće delanje. I to u jednome, opet on kaže, povesnome narodu, u kojem narodu u pesničkom kazivanju bivaju najavljeni pojmovi njegove suštine, to jest njegove pripadnosti svetskoj povesti. Dakle, Kantov primer zaokreta od očišćenog estetskog ka moralnosti, ka onome načulnome, ovde nije bio delotvoren. Da prizivam sada u pomoć estetičke autoritete kako bi se spasio pojam forme, odnosno primat forme u estetskom i umetnosti, to nije argumentacijski od prvorazrednog značaja, pogotovo nije kao suprotstavljanje jednog autoriteta drugog. Ali se meni učinilo instruktivnim ono što Adorno kaže, a kaže da je forma zapravo sklad umetničkih dela, da je neraskidivo isprepletena sa sadržajem, da estetika uvek pretpostavlja pojam forme i umetnosti kao sam centar, da je estetska forma objektivna organizacija onoga što se unutar jednog umetničkog dela pojavljuje kao skladno izgovoreno, da je forma posredovanje kao odnos delova međusobno i prema celini i potpuno obrazovanje detalja i tako dalje. Pre svega je važno to kada kaže da je precenjivanje forme primećuje samo onaj koji ne zna da je forma bitni i posredujući element sadržaja umetnosti. Sa moje tačke gledišta, koje je, rekao, estetička, glavno pitanje jeste pitanje uloge forme u razlikovanju neestetskog, estetskog i umetničkog. Po čemu se razlikuju od neestetskog, po čemu se estetsko razlikuje od neestetskog, umetničko od estetskog? Po mome mišljenju, upravo nam pojam forme omogućava to razlikovanje, ali ne bez pojma estetskog doživljaja i nadasve formom omogućenog doživljaja, to je nagoveštavanje i naslućivanje smisla. Ne estetske stvari, ne organske i organske, koje su tu svojim pukim prisustvom ili upotrebom, imaju takođe formu kao sklop elemenata, ali taj sklop ne pobuđuje nikakav poseban doživljaj, naprosto nikakav doživljaj. Estetski predmeti i fenomeni imaju sklop elemenata, formu koja izaziva estetski doživljaj, sviđanja, dopadanja, formu svrhovitosti. Najzad, umetničko delo takođe ima formu svrhovitosti, no ova predstavlja uobličenje u obraziljske estetske ideje na toj formi se gradi estetski doživljaj formom nagoveštenoga sa strane dela, odnosno naslućenoga sa strane subjekta, smisla ili naravno besmisla, odsustva smisla. Šta znači kada kažemo da je estetska forma onaj sklop elemenata koji posredstvom estetskog doživljaja kao forma svrhovitosti ide iznad sebe sama na ono načulno, na neki viši i dublji smisao? A to znači da se naprosto otvara sada neka vrsta transcendencije, samo transcendiranja forme, zapravo zaokret kao onome metafizičkom. Ima toga na raznim mestima, negde je, mislim, kod Perniole pomenuta izvesna dinamika prema transcendenciji. Pa se meni učinilo da je koleginica koja se zabrinula zbog onoga estetičkog formalizma zapravo imala u vidu tu moju skrenu dinamiku prema transcendenciji. Ja ću to onda priznati u jednom trenutku kada to bude instruktivno. Završit ću izlaganje zatvaranjem kruga. Vraćanje na polazno pitanje. Naime, šta se može o primatu forme i o tome u kakvoj je vezi ta teza o primatu forme sa našim voljnim i nevoljnim životima. Naime, bez primata forme otelovljenog u prosvetnim, kulturnim i medijskim politikama prepuštamo se sirovosti elementarne građe preživljavanja, nekultivisane čulnosti i nagonskosti. Bez estetske forme, to jest bez kreativne konstelacije, kompozicije, životnih elemenata, elementarnosti i mogućnosti, neće nam se otškinuti nikakav smisao, niti pak uvid u besmisao manipulativno nametnutoga, nazovi smisla, političkoga, privrednoga i subkulturnoga prostakluka. Bez primata forme ne možemo zasnovati umetničku kritiku. Bez primata forme i paralelne dekonstrukcije forme u modernoj i savremenoj umetnosti nećemo razumeti ni tradicionalni modernu umetnost, kao ni epohe i kulture kojima one pripadaju. A bez doživljaja svrhovitosti forme ostaćemo bez međukoraka ka nadčulnome, dakle i moralnome, pa ćemo ili zastati u blatu kiča ili se zaglaviti ili se saplitati po kršu istina konceptualističkoga i fundamentalnoga trbuhozborstva. Estetsko određeno primatom forme, umetnost određena primatom estetske forme, imaju odlučujući značaj u određivanju kulture kao sklopa simboličkih formi kojima čovek osmišljava egzistenciju, to je smisalno se orijentiše u svetu i životu, dakle i u oblasti morala, politike i tako dalje. Meni naravno ne pada na pamet da osporavam vrednosti demokratizovanja kulture pod naravno uslovom postojanja korektivnih, institucionalnih i vaninstitucionalnih pojava u vidu zavidnih dometa elitne kulture. Ko što se kaže na drugom programu Radio Beograda, elitizam za sve. U ovome je problem, naime. Mi imat ćemo problem u koncipiranju kulturne, prosvetne, medijske politike. Za neki se pojam kulture, neki pojam umetnosti, neki pojam forme moramo opredeliti. Oni koji brane demokratizovanje pojma i prakse kulture na način navodno liberalizovana nivelisanja vrednosti i nevrednosti, s obzirom na neograničeno i ovde neosporavano pravo na sobstvenu kulturu, subkulturu i, daj Bože, kontrakulturu ili nekulturu, istovremeno su izgroženi nad činjenicom niskih kulturnih standarda i jadnog stanja procesa kultivisanja vodećih ljudi ove zemlje. Doista, neizobraženu sirovost ili kičerski zaslađenu i okićenu sirovost čulnosti, nagonskosti i slinave emocionalnosti uočit ćemo kako u reality show programima, tako i u trapavo građanski kostimiranim likovima srbijanske političke scene. To je sasvim razumljiva posljedica prokazivanja forme, to jest formiranja, oblikovanja, obrazovanja, izobraženosti u korist navodno autentičnosti, neposrednosti i životnosti. Ne može i jare i pare. Čovek nezahvaćen formama, nedotaknut estetskom kulturom, u osnovi je divlji čovek sa svim pripadajućim ljudskim i građanskim pravima, kome samo uljudno, nerepresivno treba ponuditi, podastrti kulturu slobodnih formi, davati slobodu slobodom, kako kaže Schiller, a ipak određenim kulturnim i obrazovnim standardima usloviti za posjedanje izvesnih društvenih pozicija i privilegija. Zašto ja istrajavam, i ovde ću sada završiti, na tradicionalnom pojmu tvar, oblik, sklopa? Zato što on hvata ljudsku prirodu, prirodu ljudskog bića, čitav dijapazon njihovih načina postojanja i delanja, sa elementima čulnosti, to jest estetskoga, ali i duhovnosti, moralnoga, koje se čulnosti daje posredstvom forme. Dakle, da kažem sada to sasvim jednostavno. Kakva je veza između velikoga umetničkog dela i pljuvanja? Udaljenost među ovim fenomenima jeste velika, ali jedan i drugi spadaju u proces civilizovanja ljudskog bića. Od elementarnih oblika i standarda civilizovanog ponašanja, kao što su brisanje nosa, pljuvanje, pa i ovo kašljanje, ovo što ja sada radim, obavljanje prirodnih nužnih potreba, odnosi među polovima, oblici ponašanja za stolom i upotrebe pribora za jelo, govorne forme, forme stida i potiskivanja nagona, time se bavio, kao što znamo, Norbert Elias, preko formi kićanja, odevanja, izrade artefakata, formi rituala, pa do vrhunskih estetskih formi velikih umetničkih dela, tu ima čitav niz društveno posjedovanih međustupnjeva. Ali svi su ovi fenomeni na istoj liniji formativnog svladavanja sirovosti, formativnog osmišljavanja društvene egzistencije i zakoračivanja čulnog bića u nadčulno, kako odgod mi to nadčulno shvatali. Pri tome nije sporno da se posljednom karikom ovoga jedinstvenog lanca, to je s vrhunskim formama umetnosti, bavi filosofija umetnosti. Da, ali da filosofija pri tome ne izgubi iz vida elementarne, ne niže, nego elementarne i pripremne stupnjeve formiranja i transformiranja čoveka i njegovoga sveta. Hvala lepo.